spriežot pēc prognozes līdz estrādēm, to atklāšanas, sezonas atklāšanai vēl ir tālu.
Nu, ir jau arī zāles, kurās drīkst iegriezties augu gadu, neatkarīgi no āra temperatūras, un noteikti vismaz uz dažām mūs mutinās doties Kārlis Kazāks.
Jā, labrīt, labrīt, klausītāji. Mazu atkāpi pagājušās nedēļas nogalē satiku Tomu Brici līgatnes pusē, un Toms teica, ka viņš bija cerējis, ka būs labāks laiks. Nu, es ceru, ka bieži Tomam tā nesanāks teikt šajā pavasarī. Patiešām siltāks paliek, bet kultūrnamu un koncertu zāles vēl joprojām pildās. Šīs nedēļas nogalē gribu izcelt Raunas kultūrnamā duets Grabulis. Aktieri ielaužas mūziķu telpā. Grabulis tas ir Grāvelis un Bulis. Ar savu brīnišķīgo programmu, kur viņi dzied kopā ar auditoriju, izklaidējas, šūpojas, kā viņi paši saka. Un līdz pat kādai saldserīgai asarai, gan jau arī Raunas kultūrnamā sestdien varēsiet nonākt. Tagad gribu pagratīt ar pirkstu liepainiekiem. Liepainieki Olimpiskajā centrā vēl ir gana daudz brīvu vietu uz Ainara Virgas 60 gadu jubilejas koncertu. Vai tad tiešām rokmūzika ir piegurusi Liepājā, ka nevarat savākt pilnu Olimpisko centru Ainaram Virgam, it īpaši, ja tur viesos ir Līvi, Liepājas brāļi, Igo, Olga Rajecka, Tomas Sklēns, Uldis Marhilevičs, Stiprās sievas un kas tik vēl ne.
Viņi droši vien domā, ka tie viesi ir aizņēmuši lielāko daļu zāles jau,
un iespējams, nu, bet ir, ja ne liepainieki paši, tad apkārtnes ļaudis un visi pārējie uz Liepāju prom sestdien. Bet sestdien Liepājā, ja nu tomēr to Olimpisko centru izpārdos, tad sestdien Liepājā kultūrnamā Viktorija arī kaut kaili. Man tik mīļa latviešu grupa, popmūzikas grupa ir aizdevusies pēc izpārdotiem koncertiem Rīgā, kur cilvēki nedabūja biļetes, tad kāpiet autobusos vilcienos un dodaties izbaudīt Rīgā neredzēto kaut kaili. Kristapa Krievkalna 50 gadu jubilejas koncerts Cēsu koncertzālē būs arī Gorā un Vefā šķiet vēlāk kaut kad, bet svētdien soli to vasarīgo laiku, bet kāpēc gan ne vasarīgas laika izskaņā aiziet uz Vidzemes koncertzāli. Nu, tad, ka mums prasa Latvijas dižākos komponistus, tad Krievkalna vārds parasti nenāk pirmais prātā, bet Kristaps ir ļoti daudz aranžējis, ļoti daudz rīkojies pa Latvijas mūzikas virtuvi un viņa vārds dušien komentārus neprasa. Koncerts divās daļās, pirmajā daļā savukrastu koris Anima ar Kristapa programmu, un otrajā tad Kristaps ar saviem draugiem Ievu Krēvicu, Gintu Krievkalnu, Normundu Rutuli, Mārtiņu Kanteru un citiem varētu būt jauks koncerts Vidzemniekiem. Džezas tūrītī šoreiz izcelšu Mācmežotnes muižā paredzēto Kristaba Vanadziņa džeza trio. Latviskā elegance saucās koncerts, vietā, kur lielu per roku sasniedzam Rundāles pils, ar roku sasniedzam Mežotnes muižā pāri pa gājai tiltiņas, gan nezinu, vai tas šobrīd ir vaļā vai nav. Izbaudiet Vidzemes muižas, šo sestdienu pabraukājiet pa Zemgali, pa Bauskas pili varat apskatīt gal galā, ja nav būts, un tad no vakarā elegants džess elegantiem klausītājiem. Bet kazāk izvēles stūrītī, jāsaka, ir mūsdienās, laikam, tiešām viss saplūst vienā. Rīgā ir tāds van klubs, kurā parasti ir drum and bass un techno mūzika un tāds elektroniskās mūzikas klubs, bet tajā arī šo sestdienu savu debijas albumu atvērs grupa Purple Negative, kuru paklausoties man prātā pēkšņi atgriezās seno laiku Kurta Kobena sievas, Kortnejas Lovas grupa Hall. Tāds pasmags grenčs, bet varētu būt gan interesants rokmūzikas koncerts, kāpēc neiepazīt kādu jaunu grupu, tepat Rīgā sestdienā, jo sestdien jau laiku vēl labu nesu.